Dopoledne vám všem. Jsem rád, že budeme moci dneska se sdílet Božím slovem a hledat jeho pravdy a kež toto slovo může zasáhnout naše srdce a kež toto slovo může něco nového přinést do našich životů a kež to slovo může něco nového vykonat, protože pokud slovo nemá něco vykonat, tak by to bylo ztracený čas. Víte, dneska bych chtěl, abychom se tak trošičku podívali do listu Judova. To je jedna jediná kapitola. Skoro by se dalo říct, že to je nejkratší biblická kniha. A možná by stálo za to udělat nějakou exegezi toho listu, ale chtěl bych dneska tu exegezi nebo takový ten pohled do toho Judy udělat s takovým širším kontextu. A začnu pouze jedním veršem. Víte, Judův list je psány v situaci, kdy Juda měl nějakou představu, co chce napsat. Myslím si, že si napsal dokonce koncept toho, co bude psát, včetně si to všechno připravil, dal tomu nějakou strukturu, možná se hodně modlil za to a tak dál. A teďka, když se chytl psaní, tak najednou přichází Duch Svatý a říká, hej, Judo, zastav, uděláme to všechno jinak. A začal mu diktovat úplně něco jiného. A tak Juda ve třetím verši té jedné jediné Judové kapitoly píše, milovaní, když jsem vynakládal všechnu píli, to znamená, když musíte vynaložit nějakou píli, tak to znamená, že přípravu toho, co chtěl předat, investoval nemalý čas, možná já nevím, co všechno. A on píše, když jsem vynakladal všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokladal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zapasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým. Slovo povzbuzení a slovo napomenutí mají v originále jeden stejný kmen, takže to můžete klidně číst i tím způsobem, když budete říkat, pokládal jsem na nutné vás napomenout, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým. Co najednou Juda píše? Když budete číst tu knihu dál, tak zjistíte, že celá je směřovaná samozřejmě pro celé období 2000 let, od kterých je napsána plus minus, ale celá je směřovaná pro nějaký čas. A můžeme vidět, že jakoby Juda říká v tom posledním čase, pro který to Duch Svatý dává, bude největší zápas o víru, která byla jednou provždy dana svatým. A teďka řeknete víra, no tak já věřím, že jo. Já když tak chodím občas po ulici a bavím se s lidma, tak mnozí lidé vám řeknou, že věřím. Sloužím hodně Romům a ti mi skoro všichni řeknou, že věří. Respektive je strašně málo těch, kteří řeknou, že nevěří. Ale o takové víře Juda vůbec nepíše. Víte, Juda píše o víře, která je vírou v realitu Božího slova. V realitu toho, že Boží slovo ještě dnes má pravdu a že to Boží slovo ještě dnes může působit ve tvém životě. To je víra, o které chci dneska kázat. Protože pokud Boží slovo nemá mít dneska moc ve tvém životě, v mém životě, tak křesťanství ztratilo smysl. Ztratilo smysl proto, že se stává pouhým náboženstvím. Kdy zajdeme někde do církve, do kostela, to už je jedno kdekoliv, kdy nějakým způsobem možná přineseme nějakou formu náboženství, možná přineseme nějaký způsob zbožnosti, ale bude hodně vzdálen tomu, co to znamená Boží moc k tomu, aby to přinášelo život. A pokud toto není v mém srdci a toto nevychází z mého srdce, tak jsem se minul cílem. A Juda to viděl. Juda to viděl a proto najednou mění celou strukturu své epištoly a celou epištolu bojuje o jednu věc. Pozbuzuje nebo napomíná čitatele k tomu, aby bojovali a zapasili o víru. A tak celá Judova epištola se nese tou myšlenkou, co to znamená, že ji můžu tratit a co to znamená, že ji můžu získat. A já bych vás chtěl dneska pouzbudit k tomu, abyste věděli, že ji máte. Nebo možná, že ji potřebujete získat. A nebo možná, že máte možnost ji dále předávat. O tom to je. A to je to úžasné. Víte, když se podíváme na tu poslední dobu, tak Pan Ježíš tu dobu specifikuje. A ve 24. kapitole Matouše v té slavné olivecké promluvě, tam od 37. verše přibližuje posluchačům, respektive tam v té situaci svým učedníkům, ten čas, o kterém Juda píše, který je tak těžký proto, samozřejmě všechny časy možná byly těžké pro víru, ale zřejmě z toho, co čteme v Judu, je ten poslední ještě náročnější. A Pan Ježíš tam mluví, jak ten čas je možné charakterizovat. A to je pro nás důležité v tom, aby jsme mohli vidět, čím se ta víra tratí. V čem to je o tom, že můžeme vědět, čím bychom tu víru mohli ztratit a pak se můžeme na to připravit. Že jo? A tak když čteme ty verše u Matouše, tam je napsáno, nebo jak tomu bylo za dnu Noého, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. A tak to bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat, druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku. Jedna bude vzata, druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. Pan Ježíš říká učedníkům něco, co pro učedníky bylo pochopitelné. Víte, učedníci nebyli neznábozi. To byli Židé. To byli lidé, kteří strávili dny a týdny učením zákona, protože jako malé děti, vy je posíláte jenom někde do besídky, oni tam prostě v synagoze se museli učit na paměť celé státě. Tory. Oni věděli, co to je doba Noého, oni dobře věděli, o čem se mluví, když se mluví o době Lota. Oni dobře věděli, když Ježíš najednou vytáhne situaci nějaké doby Noého a doby Lota a chce jim ukázat, jako bylo za dnu. Oni věděli, co to znamenalo, že v téhle situaci se nějakým způsobem žilo. Proč? Protože tyhle ty věci pro ně, jako pro Židy, nebyly nějaká fata morgana. Nebylo to něco, o čem by slyšeli poprvé a říkali, hej Ježíši, a řekni nám, co to vlastně byla doba Noého nebo doba Lota. Oni to dobře věděli. Oni věděli, o čem to je. Oni věděli, co to má přinést. A tak, když Ježíš jim říká o této věci, tak oni chápou, o co jde. A tak pojďme se podívat na tu dobu a podívejme se, co bylo charakteristické pro to, že Ježíš použije tuto dobu. Že Ježíš vezme tuto dobu a tuto dobu ilustruje jako něco, o čem mluví, že to může být problém proto, aby naše víra se menšila nebo tratila. Aby naše víra sublimovala. Víte, co to je sublimovat? Když to vyprchá. Když najednou zjistíte, že to tam není. V Genesis v 6. kapitole máme 3 veršičky, nebo 4 veršičky, které nám trošičku tu dobu přibližují. Jenom 4 verše, ale myslím si, že ty 4 verše velmi dobrým způsobem ilustrují to, co to znamenalo, když Ježíš vzal tuto ilustraci proto, aby nás pozbudil k zápasu o víru. Protože to je to podstatné, o co má jít. Aspoň tak nám to Juda píše a bohužel tak vypadá realita dnešních dnů. Tam je napsáno, když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo a jeho dnu bude 120 let. A v oněch dnech byli na zemi obři, nebo zrudy. A také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili, a to jsou ti dávní hrdinově věhlasní muži. Zajímavý moment, zajímavé místo a možná to je takový pohled, o který se mnoho biblisté pšou. A určitě ti z vás, kteří byli na biblické škole, tak mohli slyšet různé pohledy a různé teologické názory na toto místo a já nebudu tím, který budu přidávat další. Ale chci ukázat na něco podstatného, co v té době bylo a co nějakým způsobem působilo. Najednou tady byly dcery lidské a synové Boží, úplně pominu to, kdo to byl a jak to bylo a určitě na mnohé názory by šlo teologicky najít podporu, ale řeknu jednu zásadní věc. Synové Boží viděli, že dcery lidské jsou krásné a brali si je za ženy. Kde už jsme se setkali s tím slovem, že viděli? Vzpomínáte si v ráji? Viděla Eva. Víte, to nebylo tak, že by ďábel přišel a narval Evě ovoce do chřtánu. A řekl, tak Evo, teďka jsi zhřešila. V žádném případě ani náhodou. Víte, co on udělal? On donutil Evu k tomu, aby začala se dívat a měnit smyšlení. Viděla Eva, že něco bylo dobré. A tak synové Boží najednou vidí ty dcery lidské. A něco se začíná dít. Berou si je za manželky. A víte, co vám řeknu? Je to ještě lepší, než to očekávali. Protože je napsáno, že se jim rodili bohatýři dávno věku. Ještě lepší, než jsme očekávali. Ale paradoxně, tam je napsáno, že Pán Bůh říká, že se jim rodili zrudy a že to byl důvod, proč řekl, do 120 let skončím s tím pokolením. Jedna jediná věc, jedna situace, jeden moment a dvě absolutně rozdílné, dva absolutně rozdílné pohledy. Lidé říkají, to jsou věhlasní bohatíři v našem věku. Pán Bůh říká, to jsou zrudy a protože se toto děje, tak já jsem se rozhodl skončit. Co se stalo? Jak k tomu došlo? Začalo se míchat svaté s nesvatým. Rozumíte? Svaté s nesvatým. Ono to fungovalo a lidé z toho byli nadšení, protože to na první pohled přinášelo ovoce. Ale z Božího pohledu to bylo to, co přineslo prokletí a to prokletí bylo tak silné, že to muselo vyprovokovat Boha k tomu, že celá pokolení, možná 10 nebo 15 miliard lidí, skončilo. To je silné. Důvod? Došlo k tomu, že se začíná míchat svaté s nesvatým. Niečo, čo sa nikdy nemá spojovať. Když sa podívate do Daniela, do Daniela, do toho momentu, když proste Nabuchodonozor tam vzal ty nádoby a pili to víno, Balsázar teda, pardon, pili to víno, tak přichází ten napis, mene, tekel u Parzin. Skončil si. Kdy se to děje? V jednom momente, když Balsázar vezme a začne míchat svaté s nesvatým. Jakoby nebyl problém to, že on udělal hostinu a tam chlastali. Problém nastal v momente, když pomíchal ty věci. Když vzal to, co neměl, svaté nádoby, které přinesl z chrámu z Izraele. A smíchal s vínem, kterým obětoval modlem. V téhle chvíli přišel konec. A Bůh řekl, toto je moment, kdy končí tato říše. Dál už nebude pokračovat. Protože se něco promíchalo dohromady. Něco, co nemělo být spojeno nikdy. Pan Ježíš říká, že ta doba bude podobná době Noého a době Lota. Víte, v čem byla situace Lota taková, jaková byla? Nebo co bylo před pokladem toho, kde Lot skončil? Proč skončil v Sodomě? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se Lot dostal do Sodomy? Jakovým způsobem došlo k tomu, že je napsáno, že jeho stan byly až v branách Sodomy? Tam byla taková nějaká rozepře, že pastýři Lota a Abrahama nějak se nemohli shodnout a tak dál. A nakonec Abraham říká Lotovi, vyber si. A co tam čteme? Jak Lot vybírá? Tak se rozhledl po té krajině a najednou uviděl Lot něco. A čím Lot měřil to, co viděl? Co bylo měřitko toho, co ho nadchlo pro to, pro co se rozhodl? Uviděl Sodomskou dolinu, která byla jako egyptská krajina. Jako egyptská krajina. Egypt je určitým synonymem toho světa. Lot se rozhodoval lidským způsobem, svýma očima, a to rozhodování ještě měřil světem. A skončil v Sodomě. A když Ježíš říká něco o poslední době, tak mluví, že ta doba bude podobná době Noého a době Lota. Co udělal Lot? Opět promíchal věci. Rozhodl se lidským způsobem a něco to vypůsobilo. Něco to vypůsobilo. Víte, vždycky je tady jedna věc, že ty ovoce na první pohled budou krásnější. Ty ovoce na první pohled budou líbivější. Ty ovoce na první pohled budou vypadat daleko lépe. A ti lidé v tom dávnověku, když ti synové boží a celé lidské měli tam spolu nějaké ty děcka, tak z jejich pohledu to nevypadalo vůbec špatně. Akurát, že jedna věc měla dva pohledy a dvě názvy. To jsou obří, to jsou hrdinové, a druhý řekne, to je zruda, co děláš. To je zajímavé. To je zajímavé. O jedné a tétéž věci. Dvě odlišné situace. A teďka se pojďme na tuhle tu situaci. Na tu stejnou situaci. Na tu stejnou věc. Na tu stejnou podstatu podívat do zjevení Jana, kde nám Duch Svatý ty věci popisuje ještě jedním pohledem. Víte, Bible je úžasná z toho, že jednu věc nám dokáže popsat z několika pohledů tak, aby jsme mohli mít koncept úplně celý a jasný a aby jsme mohli jasným způsobem vidět podstatu věci. A tak když Juda mluví, že v poslední době bude největší zápas o víru, tak my můžeme už v Genesis vidět ten zápas a podstatu toho a můžeme ve Zjevení vidět ten zápas a podstatu toho v církvi. Proč? Protože o církev půjde v první chvíli. O církev půjde v první podobě. A jestli někdo má zápasy do víru, no tak to nebudou ti nevěřící lidé. To bude církev, že jo? Protože pokud má někdo ztratit víru nebo sebrat, tak i předtím musel mít správně. Nemůžou mi ukrást něco, co jsem nikdy neměl. To, co jsem neměl, to mi skutečně nikdo nemůže sebrat. Sebrat mi můžou jenom něco, co jsem vlastnil, co bylo nějakým způsobem mým majetkem, co bylo to, co jsem měl. Víte, a to byl ten příběh, proč tam pan Ježíš mluví to podobenství o tom správci, který rozdal ty talenty, že jo? A jeden tam investoval, druhý investoval a třetí měl strach, aby to nestratil, tak to zakopal a dobře schoval. Ve skutečnosti o to nepřišel, ale nakonec přišel o všechno, že jo? To je jenom taková odbočka. Nicméně, pojďme se podívat na tu poslední dobu z pohledu zjevení Jana. Pojďme se podívat na to, co je tou podstatou toho, že moje a tvoje víra nějakým způsobem může vyprchat. Pokud byla, pokud není, dneska může být ten moment, kdy úplně dotankuješ do plna, ze suché nádrže do plnosti. Ano, ano. Protože dneska je den příhodný, dneska je čas spasy. Dneska je ještě čas, kdy Boží slovo zní a ty můžeš na něho reagovat, ty můžeš odpovědět, ty můžeš přijít, ty můžeš říct, pane, tady jsem, naplňuj mě, ty můžeš být tím, který přineseš tu svoji nadobu a on bude ten, který bude dávat. Dneska je čas, dneska je prostor, dneska je příležitost. Jde jenom o to, nakolik jsme ochotni tyto věci využít. Ve zjevení Jana, zjevení samo o sobě je zvláštní, zvláštní v tom, že to je něco, co nám odkrývá věci, o kterých Ježíš nevěděl v době, když chodil po této zemi. Proč jsem tak odvážný, když něco takového říkám? No protože hnedka v první kapitole zjevení je napsáno, v prvním verši, že to bylo zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. A on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. To znamená, já si to představuji tak, že otec se synem si sedli a otec říká, synu, víš co, já ti teďka povyprávím věci, které ještě jsem já připravil. Protože nějaké věci jsou, teďka si prostě už dobil to vítězství a já ti teďka něco ještě odkryju. A syn říká, víš co, otče, počkej, já tam mám nevěstu dole. Zavoláme nějakého anděla, to poslouchá. A ten anděl to tam potom přijde dolů zjevit. A tak přiběhl jeden anděl, vzal si svůj notebook a dělal si poznámky. Bedlivě, bedlivě, přesně. A Bůh, otec, vypraví synovi, co se má brzy stát. Anděl dělal přesné poznámky. A jak to všechno bylo hotové, jak proběhl ten čas té diskuze mezi otcem a synem, tak syn říká andělovi, hele, teďka rychle běž a na Patmosu tam najdeš Jana a všechno mu to povykládej. Protože já chci, aby to, co já vím, aby oni věděli taky. A to je zjevení Jana. To je něco, co nám odkrývá trošku víc, než jenom to, co říká pan Ježíš, v Matouši ve 24. kapitole, který nám poodkryvá ještě trošku víc tu záclonu a ukazuje ten zápas o tu víru. A ukazuje podstatu toho zápasu o víru. A tak zjevení Jana začíná takovými sedmi dopisy ve 2. a 3. kapitole zjevení různým sborům, které v té době žili, byli a fungovali. A já sám si říkám, že to muselo být zajímavé, jak ty jednotlivé sbory dostali ty dopisy. Nechtěl bych být tím pošťákem, který by některým těm pastorům ty dopisy nosil. Nicméně, já věřím tomu, že zjevení Jana má víc rovin. To znamená, kromě toho, že to bylo sedm konkrétních zborů v Malé Asii, Věřím, že to bylo Boží slovo, které zní od tehdy po dneska a má stejnou moc, jako měla tehdy, tak má dnes. Ale taky věřím, že z pohledu historie to bylo 7, anebo je 7 období církvy. A tak pojďme se podívat do posledního sboru, nebo do toho posledního období, to je církev do Laodikej. A to je takové zajímavé, protože to vidíme jako poslední čas. Jako poslední čas církve. To znamená čas, který je těsně, v kterým možná jsme my, který je možná něčím, co můžeme zažívat, který je možná něčím, co může našim srdcím být blízké. A tak tam je napsáno, andělu zboru v Laodikeji napiš. Toto praví ten, amen, svědek věrný a pravý. Původ Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horky a kéž bys byl studený nebo horky. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horky, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatel jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politovaný hodný a chudý, slepý a nahý. Rádím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni přečištěné a tak zbohatel byle šáty, aby si oblekl a neukázala se hamba tvé nahoty a mást k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a karám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Ale stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Zajímavé. Zajímavé. Opět dva pohledy, dva absolutně rozdílné pohledy. Na jednu věc, na jednu situaci. My můžeme vidět zbor, který nebyl na tom špatně. Měl dobrou dětskou službu, měl fajn chvály, měli dobré nějaké sociální služby. Zřejmě lidé nedávali malé desátky, takže měli ty věci zajištěné, měli modlitebnu. A všechno fungovalo. Lidé chodili. Bylo to super. A tak si říkají, my už vlastně nic nepotřebujeme. My jsme dosáhli toho, co jsme potřebovali. Máme vliv ve městě. Prostě starosta chodí k nám na raut. Já nevím, co ještě můžeme říct. Co ještě všechno v téhle chvíli můžeme říct, že tam byl. A tady najednou čteme, že je dopis církvi. Víte, to já neumím pochopit a to je něco, co je pro mě strašné. Dopis, který je psaný církvi, zboru, a v tom dopise jako v jediném čteme, že Ježíš říká, já stojím za dveřmi a klepu. Normálně to popřelo logiku Božího slova, protože Boží slovo říká, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu, já jsem uprostřed nich. A tady čteme, že Laodikej píše, já nejsem uprostřed vás. Normálně to popírá logiku Božího slova. Že Ježíš jde tak daleko, že už jenom klepe spoza dveří. A to byla církev. Ten dopis píš andělu církvi v Laodikej. Dva úplně rozdílné momenty. Oni hrajou chvály, oni kážou slovo, oni možná se modlí nějakým způsobem, já nevím. A myslí si, že je všechno absolutně OK. Není žádný problém. A najednou přijde nějaký pošťák a řekne, hej pastore, tady máš dopis, nějaký Jan to posílá. A já nevím, co ten pastor udělal, jak ten dopis otevřel. Jestli zbledl, zšedl nebo zrezivěl, když to začal číst, ale nechtěl bych být v jeho kůži. Najednou čte, Ježíš není mezi náma. zásadný moment. A víte, co bylo tím zásadním? Proč to prostě došlo tak daleko? Co bylo tím zásadním problémem? On tam nevytýká, ale máš mezi sebou smilníky, hříšníky, ale prostě tam děláš takové věci, které jsou tak strašné, že jo? Kdyby jsme přišli do doby Noého nebo doby Lota, tak mnozí říkají, jo, tam ten hřích křičel až k Bohu a já nevím, co tam všechno dělali, smixstvo, homosexualitu a lesbismus a já nevím, co všechno by někdo navykládal. V Laodikeji není takový problém. Aspoň to tam nikde nečteme. Co byl problém Laodikeje? Vlážnost. Víte, jak vzniká vlážnost? Smícháte horké se studeným. A máte vlážné. A najednou jsme zase u toho míchání věci. To, co bylo problémem v době Noého, kdy míchali svaté s pospolitým a vzniklo z toho něco nádherného a Bůh říká, to je ohavnost, to je zruda, končím. Najednou vidíme úplně to stejné ve zjevení Jana v poslední církvi. Smíchali svaté s pospolitým, svaté s lidským dohromady, dali tomu punc společnosti, dali tomu vyvěsní štít církve, dali tomu prostě základy morálky. Já nevím, co všechno. A Ježíš říká, přátelé, já tam stojím za dveřma a zkouším klepat, jestli ještě někdo mi tam neotevře náhodou. A jde ještě dál. Protože to, co on tam říká a co mnozí překladatelé odmítají přeložit, je tvrdší. On totiž říká té církvi, je mi z tebe na blíti. To je trošičku jiný význam, že jo? Když napíšete vyvrhnutě ze svých úst, anebo řeknu někomu, víš co, mi je z tebe na zvrácení. Dává vám to jiný význam? To je realita. To je realita toho slova. Když mícháme svaté s pospolitým, trátíme víru. Budeme vždycky ti, kteří budou trátit víru. Když budeme míchat to, co je svaté, to, co je Boží, s tím, co není svaté. Ale teďka možná mi někdo řekne, jak? Že jo, když bychom šli dále do toho Judy, nebo když ještě zůstaneme v tom zjevení a podíváme se na tu situaci ještě jednou, tak tam zdůrazňuje Ježíš jednu věc. Zdůrazňuje podstatu toho, co bylo problémem té církve. Církev tvrdila, že očekává Krista, ale její víra byla velmi nejistá. Neví, jak to vypadá s její čistotou, nevidí věci Božím pohledem. A není schopna vidět realitu toho, v čem se nachází. Najednou jsou věci, které se tam vytratí a ta církev je vůbec nevidí. A Ježíš tam prostě musí mluvit po tom, co potřebují udělat. Zlatovohlí přepálené. To je víra, že jo? To je víra, která něčím projde a vím, na čem stojím a vím, proč to mám a vím, že to, co mám, mi nikdo nemůže vzít, protože to držím. A on říká, ty to nemáš. Petr ve druhé kapitole nám to přibližuje tak reálněji. Zase, opět, jedna věc, o které mluvíme, v celé Biblii nám dává obraz. To je pucle, jak skládáte pucle, já nevím. Jsou tady nějací borci, kteří skládají pucle? Víte, o čem to je? Víte, co je pucle? Skládáte takové malé kostičky, ty kostičky nemají žádný efekt, ale když je dáte dohromady, tak máte úžasný obraz. Že jo? Pokud to umíte, tak to složíte, pokud ne, no, tak nemáte s tím nervy, tak to vyhodíte. A Petr říká, Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivě zachovat pro trest ke dní soudu. A to hlavně ti, kdo jdou za tělem v poskvrňujících žádostech a pohrdají autoritami. Drzí opovážlivci nebojí se tupit duchovní mocnost. Pán umí, nebo on je ten, který to udělá, který vysvobodí zbožné ze zkoušky. To je to slovo, které vám za chvilku přečtu, že zachrání od toho, co přijde. Ale jsou tady dvě oblasti, které způsobují to, že naše víra začne slábnout. První je oblast neřesti. To jsou všechny věci, které s tím souvisí a má to jakoukoliv spojitost. Proto vyšlo na svět tolik démonů oplzlosti a mají tak neskutečnou sílu k tomu, aby lidi sváděli. My mnohdy vidíme hřích. Ale už málo kdy vidíme, že za tím hříchem stojí démoni, kteří přijdou svádět. Proto Efeským Pavel píše, nemáme boj proti krvi a tělu, ale proti mocnostem temna. Proti vládcům temnoty té doby. Když přišel ten čas, který startoval někdy v druhé polovině 60. let, tak jsem četl nějakou takovou diskuzi, protože předpokládá se, že sexuální revoluce začínala někdy v druhé polovině 60. let v Americe a pak se roztáhla na celý svět bleskovým způsobem, že to byly tisíce, 100 000 demonů, které vyšly proto, že dostali souhlas k tomu, aby začali novým způsobem. A to, co by v 50. letech filmoví producenti natočili, kdyby natočili v 50. letech to, co točí dneska, tak v 50. letech by tento televizní kanál zrušili. Dneska se řekne, že to je dědictví, že to je kultura, že to je něco, co musíme ještě zachovat pro příští generace. Nevidíte realitu té zvrhlosti? Před 60-70 lety by tento kanál zrušili. Zavřeli, možná by ty lidi pozavírali. Dneska tomu řekneme, že to je umění. A chlubíme se tím. Vidíte ten posun? Tu realitu toho? A Petr píše, že všechny tyto věci budou něčím, co bude ředit naši víru. Jeden přisprostlý film ti víru nesebere. Ale víš, co udělá? Naředí. Už nebude mít takovou koncentraci. Už nebude mít takovou moc. Tyhle ty obrazy začnou ovlivňovat tvoji mysl. Ráno, v poledne, večer. Teďka, nevím jak u vás, já jsem u nás zaregistroval takovou reklamu jedné rozhlasové stanice a oni prostě tu reklamu mají na několik etap, už několik měsíců a stále jsem přemýšlel, kde budou tou reklamou cílit. A teďka jsem zjistil, kde cílili a oni tam píšou, že já nevím kolik, 87% občanů si celý den brnká písničku, kterou slyší ráno v tom jejich rádiu. A to je přesně to, o čem mluvím. To, co pustíš do svého srdce ráno, to bude celý den ovlivňovat tvoji mysl. Ať chceš nebo nechceš. Oni to ve skutečnosti přiznali. Protože oni řekli, to, co vy ráno uslyšíte, to celý den vás bude provázet. To celý den bude ovlivňovat vaše myšlení. Oni otevřeně řekli, my jsme ti, kteří prostě si činíme právo, když si nás pustíte, aby jsme ovlivňovali vaše přemýšlení celý den. Protože když vám tam mixnem nějakou písničku, někoho moc neslušného, tak to bude něco, co celý den bude ovlivňovat vaše myšlení. To je to pomalé ředění té naší víry. pomale zedení tej našej viery. Niečo, čo si človek neuviedomuje. Čo ovlivňuje tvoje myšlenie celý deň? Písnička, ktorou slyšíš v rádiu? A nebo Boží slovo, ktoré si prečteš? Nebo poslechneš do sluchátek? Čo ovlivňuje tvoj život? A druhá oblast, to sú oblast poslušnosti, autorit, vztahu, poddanosti a tolik dalších vecí. Proto je dneska tolik nezávislých zborů, tolik ministris, že to je moje služba, bratři. Ha, dobře, no, tak ať to je tvoje služba. Víte proč? Protože to je hodně těžké naučit se pokoře. Pokora totiž mluví, že musím svoje vlastní já dávat na křiž. Jedna manželská hadka tvoji vilu nezničí. Ale víš, co bude dělat? Začne jí ředit. Začne jí ředit. A pokud s tím nic nebudeš dělat a bude to pokračovat dál, tak jednou zjistíš, možná ne za dva dny, možná ani ne za měsíc, ale jednou zjistíš, že sedíš v poslední lavici, anebo už někde tak jenom na okrajičku, anebo že už si 4 nebo 6 týdnů nebyl v církvi vůbec. Proč? Protože tvoji víru to začne brát, ředit. A tak to je to, co bylo problémem té církve. To je to, co bylo problémem té církve. A to byl důvod, proč Juda se nakonec rozhodl, že změní věci úplně. Zahodil svůj koncept a píše úplně něco jiného. A celou kapitolu píše o tom, co to znamená bojovat a zapasit. Úsilně bojovat a zapasit o víru. A jak vítězit? Pokud bychom neměli odpověď na to, jak vítězit, a teďka bychom skončili to kázání, tak by to bylo smutné. Že bychom řekli, jak vlastně nevíme, jestli jsme schopni zvítězit. Ale víme, že jsme schopni zvítězit. A to je to, čím chci zakončit a pozbudit vás, abyste mohli zapasit o víru, aby Uherský Brod a okolí mohl být úplně jiný. Proč? Protože tady budou mužové a ženy víry, kteří půjdou a budou ničit skutky ďábla. Zrovna dneska jsem ráno Danovi mluvil, že pokud chceme vést duchovní boj a nebudeme obsazovat ty místa, které dobýváme, tak to nemá význam. Tak to nemá význam, to je zbytečné. Pokud neobsadíš místo, za které bojuješ, tak ďábel si ho hnedka veme zpátky, jak ho vytlačíš. My potřebujeme vést boj a obsazovat místa, že jo? Takže vidíme tady zásadní věc. My potřebujeme mít do věci boží pohled. Vidět hrůzu hříchu a vidět, proč ty věci jsou tak strašné. Vidět to nemýma, ale božíma očima. Já můžu člověkovi vysvětlit, že smilstvo je špatná věc. A on dokonce může říct, asi máš pravdu, možná to je špatné. A stejně se smilně. Proč? Protože mu schází ten boží pohled, aby viděl, když to udělám. Tak se připravím o víru. Moje víra začne se míchat. A pokud nedojdu k tomu, že ty věci vidím božím způsobem, božíma očima, to je to, proč jsme četli ve zjevení, potřebuješ mast na potření oči, tak to je zákon. Tak to je zákon. Dělám věci jenom proto, že mi tam v církvi někdo řekl, že je musím tak dělat. A možná, že to je dobrá morálka. Ale morálka ještě nikdy nikoho nespasila, moji drazi. Morálka ještě dokonce nikdy nikoho nepřivedla ani do nebe. Možná, že to je tvrdé slovo, já se omlouvám, ale je to realita Bible. Do nebe se dostaneš jiným způsobem. Jiným způsobem. Neskrze morálku, ani neskrze zákon, ale skrze Boží milost. Skrze to, že budeš usilovat o to, abys mohl mít ten boží pohled. A to je slyšet jeho slovo. Chodit s ním. Pan Ježíš u Lukáše v 8. kapitole ve 21. verši říká, má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší boží slovo a činí je. A u Jana to zdůrazňuje v 10. kapitole ve 27. verši. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a jdou za mnou. No, moji drazi, a tady je zakopaný pes, protože lidé mají v tom chaos. Čo to znamená slyšet Boží hlas? Dokonce jsem slyšel jednoho pastora, který kazal, přátelé, nic si z toho nedělejte, já už jsem 20 let Boha neslyšel. Smutné. Smutné, ještě smutnější. Slyšet Boží hlas, to je základní, zásadní věc, kterou potřebujeme vědět. Proč? Protože na tom je postaven náš život. Proto apoštol Pavel říká, usilně se starajte o duchovní dary a nejvíce o to, abyste prorokovali. Říká, že jsou mnohé dary a mnohým lidem jsou dané, ale když mluví o prorokování, tak mluví všichni. Proč? No protože to je zásada slyšení Božího hlasu. To, že něco ti pán řekne už a ty to předáš druhému, to je další věc. Ale zásada je slyšení Božího hlasu pro mě, pro můj život, pro můj každodenní život, pro moji rodinu, pro moje zaměstnání, pro další věci. Líbí se mi jeden příběh a ten mě tolik fascinuje, že jsem ho už několikrát v kazání použil. Ten mě fakt fascinuje. To je příběh z jednoho sboru, z nedělní besídky, nebo jak tomu říkáte u vás? Besídka. Jednou přišel pastor v neděli domů a jeho malý 8letý chlapec, když se ho ptali, jak, co bylo na besídce, tak mu říkal, no, teta nás učila prorokovat. Pastor se chytá za hlavu, cože to v té církvi vlastně má? O to víc, že věděl, že ta teta, která v tu neděli učila besídku, není moc charismatická. A přišla úplně od nějaké jiné církve asi 3 měsíce předtím. Necharismatické církve. A tak samozřejmě si posadí klučinu rychle k sobě a říká, hele chlapče, musíš mi to povykládat. To mě fakt zajímá. A v duchu už přemýšlí, co bude muset rychle udělat v té církvi, aby zachránil situaci. Víte, jak to je? Pastor vidí, že začíná hořet a hnedka přemýšlí, kde jsou hasicí přístroje, že jo? A tak chlapec říká, no, ona řekla, že si budeme hrát. Aha, tak to je dobrá myšlenka, jak si jenom budete hrát. No, ale jak to má, co to má společného? No, a řekla, že ji máme chytat. A že kdo se přihlásí první? A samozřejmě, klučina byl takový nezbed a vystartovala ruka první. Dobře, tak pojď, budeš mě chytat. No, to není problém, že jo? Malý chlapec, 8-9 let a sestra, která má přes 50, no, tak tu musím chytnout. Tetu musím chytnout hned. Ale víš co, chlapče, abys to neměl tak jednoduché, já ti zavažu oči. A ty mě budeš chytat jenom po mojem hlase. To dám, to není problém, to je úplně v pohodě. Tak mu zavazala šátkem oči, utáhla. A teďka říkám, uděláme to trošičku složitější. A řekla všem dětskám, křičte hlasitě a pozbuzujte ho, aby mě chytil. Řekněte takovým nadstiletým, že mají povzbuzovat hlasitě. Jako já si dokážu představit, že to možná museli slyšet až v tom hlavním sále, jak ty děcka toho kluka povzbuzovali, aby tu tetu chytnul. No a ona začala velmi potichu na něho volat. A on si v té chvíli uvědomil, že ji nechytne. A říká si, tyjo, to není možné. Jako za takového jako blbečka mi tady nebudou mít. A tak normálně si říká tomu tatovi, já jsem si řekl, já ji musím chytnout. Vytěsnil jsem všechny ty hlasy, ten žev ze své mysli a říkal jsem si, já znám její hlas a na ten hlas se musím zaměřit. Zaměřil jsem se jenom na ten její hlas, který zněl tak potichu a chytnul jsem ji. A když jsem ji chytnul, tak ona přišla ke mně a řekla mi, chlapče, ty budeš prorokem, protože ještě nikdy se mi nestalo, že by toto někdo dokázal. A to je slyšet Boží hlas. To je neskutečný příběh toho, co to znamená slyšet Boží hlas. Slyšet, že Pán mluví ke mně. Co to znamená vytěsnit všechny věci z mého života. Co to znamená dát všechny ty věci na bok, tak, abych se soustředil na to, co Duch Svatý mluví ke mně do mého srdce, do mého života. Co to znamená, že Duch Svatý může mluvit do mého života a já ho slyším. To nebude o poločase futbalového zápasu, ani ve třetinách hokeje. Na to si potřebuji udělat čas. Na to si potřebuji udělat prostor. To je něco, co musím rozhodnout nějakým způsobem. A tak to, co je podstatné, je učit se, abych mohl slyšet Pána, když ke mně mluví. A věděl, že to jeho slovo je to, které můj život někde posouvá. Které můj život dává někde dál. A to je to, co je prevencí toho, aby ta moje víra byla ředěna. Aby byla pančována. Víte, jsou křesťané, kteří mají pančovanou víru. To je to správné slovo. Pančovanou víru. Myslíš si, že to je víra? Nebo ještě jsou další, kteří mají homeopatickou tu víru. Víte, co to je homeopatikum? To je něco, co už nemá nic společného s tou původní látkou a říkají tomu, že to je něco, co má člověka uzdravit. To je to nejhorší. Proto je homeopatikum okultiárna, okultismus. Tak stejně homeopatická víra bude okultismem. Protože to není nic společného s Bohem, se svatým duchem, ale už něco, co pouze produkujeme my sami sobě. A může to vypadat super, může to mít nádherný vzhled, nádherný štít, může všechno fungovat, může to dokonce být dynamicky rostoucí sbor, to se teďka používá, že? Takové slova. A Ježíš může říct, hele, já tam zkouším zaklepat na ty dveře, jestli náhodou někdo ještě nebude ochotný se mnou mít nějaký vztah. Já vím, že to zní hodně drsně. Já vás chci povzbudit k jedné věci, abyste zapasili o víru. Protože pokud něco máte ovlivnit, pokud Duch Svatý něco má ovlivnit skrze tvůj život, tak to bude víra. To bude víra. To bude víra. Pokud nějakým způsobem má ovlivnit věci ve tvém životě, tak to bude jedině skrze to, že tvoje víra bude růst. Že tvoje víra bude růst nad přirozeným způsobem. Nad přirozeným způsobem. Možná to tak je, že si říkáš, moje víra dneska je pouze homeopatikum. Já tě chci povzbudit. Zahoď to dneska. My se budeme modlit, ještě můžeš přijít dopředu a Duch Svatý může udělat něco silného, něco nového. Moje srdce, Duch Boží mému srdci říká, že jsou tady nějací lidé, kteří jsou teďka v takové situaci ve svém životě. Že jsou teďka v takové situaci ve svém životě. Že si říkáš, všechno mi ztroskotalo. Prostě nevidím, jak by to mělo dalit. Jsem v bodě, kdy prostě nemám řešení. Nevím, jak to posunout. Nevím, kde to posunout. Jsi ochotný uslyšet Boží hlas dnešní den? Jsi ochotný se stišit, postavit a říct, tady jsem, Pane, chci tvůj hlas slyšet. Chci, aby ty si mohl udělat něco. Vím, a Duch Svatý opět mému srdci to potvrzuje, že jsou tady lidé, kteří svůj vztah s Bohem hodně zředili. Možná práce, okolnosti, situace, rodina, možná všechny tyto věci nějakým způsobem měly vliv na to. Měly vliv na to, co se stalo. Neodejdi stejně. Neodejdi stejně. Neodejdi stejně. Bůh je ten, který chce novým způsobem něco začít dělat ve tvém srdci. Novým způsobem začít něco produkovat ve tvém životě. A skrze tvůj život. Skrze tvůj život. Skrze tebe. On vložil něco do tvého života.